Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Dende aquí queremos desexarlle sorte a todos os alumnos 1100 en Lugo, 245 na Mariña, que hoxe comezaron as probas de acceso á universidade, a ABAU. Ata o xoves farán os exames para acceder á carreira universitaria que queren. As probas están tendo lugar na Facultade de Empresas e Humanidades, aquí no campus de Lugo e no Instituto Vilar Ponte en Viveiro. Son días de moitos nervos, pero os rapaces xóganse moito e moi pouco tempo. O dito, que teñan moita sorte e que podan demostrar todo o que saben. Son José Luis Ramudo. Mañá fai un ano do colapso dos viaductos da 6 dun deles. A consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, visitaba este martes a zona na que se viñeron abaixo esos dous viaductos en Vega de Valcarce. Foi acompañada por representantes do sector do transporte por estrada. Dixo que ve moi pouco movimento no lugar das obras. Insiste en que é prácticamente imposible que o viaducto en sentido Madrid quede aberto este mesmo ano. Escuitamos a Etel Vázquez.
A reconstrucción dun único viaducto, non? Porque hai unha teima do Ministerio de Transportes en reconstruir solamente un dos viadutos, é dicir, pasar de 5 carrís que tiñamos antes a únicamente 2 carrís, é dicir, manter un embudo, un colo de botella, pero en calquera caso que vemos é que a reconstrucción vai con un retraso importante. Vemos últimas demolicións, retirada de poucos escombros, as primeiras cimentacións, pero certo é que vemos prácticamente imposible, e así tamén o decía todo o sector de mercadorías, que o primeiro viaducto de dirección de Madrid este rematado no ano 2023.
Que reclaman os transportistas? Pois iso, a execución simultánea das obras de restauración de ambos viaductos. E, entre tanto, mentres non se recupere a autovía, que sexa habilitado un desvío alternativo seguro, especialmente seguro, nos meses de inverno. José Fernández é o presidente de Tradime.
Xa de cara a pasar este inverno, o inverno xa pasou, estamos ora nun bon tempo pa que se poda facer ese novo acceso, para facilitar un pouco máis a vida, neste caso, os camioneiros e o transporte en xeral, de cara ao próximo inverno. Non hai que recordar que fai un par de semanas houve un accidente aquí, polo mal estado que hai de esa vía, é precisamente un pouco pa evitar eses riscos.
Evidentemente, cando chega o inverno, a situación complícase nesa zona, na zona de Pedrafita. Por lo tanto, o que piden os camioneiros é poder traballar con seguridade. Máis asuntos, a folga convocada polos traballadores do Consorcio Provincial de Bombeiros de Lugo comezará este venres. O conflito non se circunscribe xa á nosa provincia. Extenderase ao resto de Galicia. Nunha asemblea celebrada en Santiago de Compostela, foi aprobado por unanimidade extender o paro a todos os parques de Galicia. Nas 4 provincias, as reclamacións son as mesmas: medios para traballar con máis seguridade e un incremento salarial. Héctor Fernández é o delegado sindical do CESIF.
É todo igual. Ante, bueno, en mes a Asamblea General en Santiago, por unanimidade saliu unha folga autonómica. E, bueno, as reivindicacións son as mesmas. Unha fixeza pola doutrina do Tribunal Supremo, unhas condicións dignas xa. Si a provincia de Lugo o venres, comenzamos ca folga.
Máis asuntos. Comezou a costeira do Bonito este martes no porto de Burela. Descargaron os 4 primeiros barcos. Foron subastados 40.000 kilos de peixe. O prezo máximo foi de 11 euros e medio, máis ou menos, por kilo de bonito. Hoxe descargaron en Burela 3 embarcacións do País Vasco e unha desta localidade mariñana. As perspectivas para a campaña son moi boas. Miguel Neira é o xerente da Asociación de Armadores de Burela.
Dúas de Fuenterrabía, unha de Bermeo e outra de Burela, o Zamorano segundo, como total 40.000 kilos, sempre que máximo de 11,60. É a primeira subasta aquí no que é a lonxa de Burela. Básicamente, algún comentario, pois, é destacar, pois, que se adiantase unha semana con respecto que a costeira do ano, foi a costeira do ano 22, e polo que traslada a flota, e o que estamos vendo é que, bueno, ahora mismo o ritmo de captura, pois, é satisfactorio.
Lugo recupera a normalidade despois da treboada do domingo, que o puxo todo patas arriba na cidade. A tromba de auga provocou múltiples incidencias. A máis grave, sen dúbida, foi a inundación no Ula. O hospital tamén foi recuperando a normalidade nas últimas horas. Agora ben, técnicos do Sergas farán unha revisión da coberta do edificio para tratar de evitar que se produzan no futuro situacións similares. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte.
Cos servicios técnicos analizaremos, estamos agora recuperando e volvendo á normalidade que xa nos permite que ter actividade normal no día 12, pero tamén miraremos se hai algunha solución técnica para intentar de minorar aquí, sobre todo que os riscos se sea menor. Risco cero é imposible, porque sobre todo vuelvo a repetir, estas situacións producense, que foi o que pasou onte, porque cae moita cantidade de agua en moi pouquiño tempo.
O tempo está caluroso para esta entrada do mes de xuño, non se descartan novas treboadas nas próximas horas. Tamén che contamos que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vende confirmar os 4 anos de cadea impostos pola Audiencia Provincial de Lugo a un veciño da zona sur da provincia por abusar sexualmente da filla duns amigos, cando a pequena tiña entre 12 e 13 anos. Arena ten ademais unha discapacidade. Tamén che contamos que un equipo de expertos da Garda Civil desplázase mañá a primeira hora a Xove para facer a reconstrucción do accidente que lle costou a vida a 4 mozos nese municipio mariñano o pasado 1 de abril. Só houbo 2 superviventes, un sexto ocupante do vehículo e o propio conductor, un rapaz de 19 anos que estivo semanas ingresado na UCI do ULA. Polo demais, a plataforma de veciños do centro de Lugo continúa queixándose dos problemas que provoca o plan de tráfico deseñado polo goberno local para acometer esas obras de peonalización no casco histórico. E este colectivo culpa ese plan da caída que sufriu unha veciña nos últimos días. A causa desa caída, sufriu unha fractura de certa gravidade. Escoitamos a José Castro.
Bueno, hai outros problemas, como unhos ollos de gato que puxeron pegados ao chan, que estamos detectando que están xerando moitos tropezos entre os peóns, están provocando caídas, xa temos constancias de varias, incluso dunha que sufriu unha muller na zona cunha fractura pois bastante grave nun brazo. Entón, pois bueno, solicitamos do Concello que revirta esta situación e aportamos pois algunhas ideas para posibles solucións. Unha desas pois é retirar estes ollos de gato que están a xerar eses tropezos e igual mudalos por unhos volardos de plástico ou outro sistema.
Foi atropelada este martes unha muller na avenida de Arcadio Pardiñas, en Burela. Foi evacuada de emerxencia por unha ambulancia do 061, pero as súas feridas nunha perna non eran de carácter grave. De feito, xa recibiu a alta hospitalaria. Imos agora coa crónica electoral, á espera de que cristalicen os diferentes pactos que son precisos para formar goberno en 16 concellos, falamos, poñemos a vista, nas eleccións xerais do 23 de xullo. Era un segredo a voces. José Ramón Gómez Besteiro deixará de ser delegado do goberno só unhas semanas despois do seu nomeamento. E encabezará a lista dos socialistas galegos ao Congreso pola provincia de Lugo. Gómez Besteiro conta coa bendición da alcaldesa e vicesecretaria xeral do Partido Socialista de Galicia, Lara Méndez.
José Ramón Gómez Besteiro é moi bon candidato porque o seu perfil o avala, unha persoa con unha gran trayectoria, unha persoa onde demostrou xa pois a súa xestión ali onde tuvo cargos e responsabilidade, e polo tanto nos o decíamos cando daba ese paso a primeira liña e asumía pois a delegación do goberno, que estábamos encantados de recuperar este activo despois de haber sido apartado durante 7 anos onde non tiña que haber ocurrido, e a máis menos por el modo que ocorreu, por eses anónimos que se presentaron e apartaron a José Ramón Gómez Besteiro.
En Lugo, o Concello ordena a reapertura das caldas do Miño pechadas a semana pasada por mor da aparición dunha bacteria. Despois dun tratamento de choque, cos correspondentes traballos de desinfección, Sanidade validou este martes a ausencia desa bacteria. Miguel Fernández é o concelleiro de Cohesión Territorial.
A analítica efectuada o xoves, e cuyos resultados se coñeceron onte, confirma que todos os parámetros se atopan novamente dentro da normalidade. De maneira que, tras notificar esta situación ao Departamento de Sanidade, cuyos inspectores realizaron esta mañá unha nova inspección ao recinto para ratificar este extremo, o Concello procede dende hoxe a abrir ao público a instalación, así como o aplicativo para realizar as necesarias reservas.
E Caritas Lugo ten unha nova directora. Despois da retirada de Ginés Plaza, a nova encargada será Amparo González, quen fora directora xeral de Familia e Inclusión Social da Xunta de Galicia. Onte foi presentada polo bispo Monseñor Alfonso Carrasco Rouco aos traballadores da entidade. E escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.